halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa talaada bisha Abriilna waashan sanadkan 2016-ka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku daadahaynaya aniga oo ah Cumar Xasan iyo Zahra Ciidla Nuur.
ololaha lagu jiray dhibaatooyinka ugu weyn aynu kala kulmin waxa weyn amniga. Amniga iyadoo dowladdu marmar ay ka gaabinayso oo aan la sugayn meelahaanu ku qabanayn ololaha, way askartu in yar yaro raagaysay, inkastoo intooda badan ay si wanaagsan u yimaadeen, laakiin marmar baanu inta badan, laakiin markaanu cabanno waa la fulinaya, waxay cabashadana waa la daboolayay.
kaasi wuxuu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo ka mid a musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada dalka Jabuuti oo fiyaweeda uga waramay sida ololaha doorashadu uu dalkaasi uga socdo.
qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah deegaana ka tirsan gobolka Sool oo adeegyada caafimaad laga dayriyey,
dagaal ka soo cusboonaaday bariga Yurub oo Ruushka iyo Maraykankuba ay si weyn isha ugu hayaan, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
dowladaha adduunka ayaa wacad ku maray in ay gacanta ku dhigi doonaan maalqabeennada awoodda badan ee caanka ah ee isticmaalay akoonnada xisaabaha bangiga ee qarsoon si ay u qariyaan hantidooda oo ay uga dhuuntaan bixinta canshuurta sharcigu ku waajibay, kadib markii ay soo baxday warbixin baadhitaan ku salaysan oo shaaca ka qaaday in ay jirto arrintaasi. dokumentiya sir ah oo la helay ayaa tilmaamaya saraakiil dowladeed oo isugu jira kuwa haatan shaqeeya iyo kuwa horaba in ay xidhiidh qarsoodi ah la lahaayeen shirkad howlaha sharciyada ka shaqeysa lagana leeyahay dalka Panama, in ay macaamiisheeda ka caawisay inay canshuur la'aan macaashaan lacaga badan, sida oo kalena ay kaga baxsadaan qawaaniinta caalamka. Ruushka ayaa arrintaasi beeniyay, waxa uu ku tilmaamay in ay tahay mid loola jeedo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, waxaanay sheegeen sida oo kale in ay ka dambeeyeen sirta ka baxday shirkadda magaceeda la yidhaaha Mossack Fonseca ee dalka Panama oo ah dokumentiyo lacag dhan 11.5 milyan oo dollar. saraakiisha xarunta sirdoonka ee Maraykanka iyo madaxii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka warku waxa uu sheegay in shirkado warbixintu waxa ay sheegtay in shirkado xidhiidh la leh madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin in ay akoonadooda qarsoon ay mariyeen ku dhawaad 2 bilyan oo dollar sanadihii lasoo dhaafay.
ciidamada ammaanka ee dalka Jamhuuriyadda Congo iyo koox dableya ayaa isku hor imaadiyo ku dhex mareen degmooyinka Bekong iyo Makaleke oo ka tirsan magaalada Brasafil. rabshadahan ayaa la sheegay inay yihiin kuwii ugu cuslaa ee dalkaasi ka dilaaca tan iyo markii madaxweyne Dani Sassou Nguesso loo doortay bishii ina dhaaftay madaxtinimada. Mr. Nguesso ayaa hore waxa uu madaxweyne uga soo noqday dalkaasi intii u dhexaysay 1997 ilaa 1999, waxaana uu xukunka ka degay markii lagaga adkaaday doorasho dalkaasi ka dhacday, balse wuxuu dib xukunka ugu soo laabtay 1999. waxaana uu sanadihii 2002 ilaa 2009 uu ku guuleystay doorashooyin muran dhaliyey ka hor intii aan la ansixin wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka waddankaasi oo laga saarayay qodobada hor istaagaya inuu mar kale madaxweynuhu dib isugu soo taagi karo doorashada. waxaa mar kale haddana doorashada tartankii doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii March dib loogu doortay madaxtinimo. jeneraal ka tirsan ciidamada ayaa sheegay in doorashadaasi ay ahayd mid la khiyaameeyey, waxaanu ku baaqay amar diido rayidkana uu muujiyey in ay ka gadoodaan arrintaasi.
Maraykanka ayaa jeelka Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Kuuba ka sii daayay shalay 2 maxbuus oo halkaasi ku xidhnaa, waxaanu u diray dalka Senegal ee qaaradda Afrika. hadal ka soo baxay Pentagon ayaa sheegaya in Maraykanku uga mahad celiyay dowladda Senegal ogolaanshaha aadaminimo iyo rabitaanka ay muujisay si ay u taageerto dadaalka uu Maraykanku ugu jiro inuu albaabada u laabo xabsiga Guantanamo Bay. labada maxbuus ee la geynaya dalka Senegal ayaa ah muwaadiniin reer Liibiya ah, waxaanay kala yihiin Cumar Khaliif Maxamed Abubakar iyo Saalim Cabdusalaam Garbey, waxaana labadaasi qof jeelka ay ku xidhnaayeen 14 sannadood iyaga oo xukun aan la saarin. Cumar Khaliif oo ay lug ka goysay miino sannadkii 1998 iyo Saleem Cabdi Salaam ayaa labadaba waxa ay mucaarad ku ahaayeen dawladdi hore ee Muammar Gaddafi. Umar ayaa waxa lagu soo qabtay magaalada Karachi ee dalkaasi Pakistan horantii sanadkii 2002, halka Saleemna lagu soo qabtay xadka u dhaxeeya dalka Pakistan iyo Afghanistan dabayaaqadii sanadkii 2001.
subax wanaagsan dhageystayaal wararkaasi halka aad kala socotaan waa VOA Washington. Ololaha doorashada madaxtinimada dalka Djibouti ayaa haatan gabagabo ku dhow iyada oo ay fooday nagu soo hayso maalintii loo qoondeeyay codbixinta doorashadaasi. Maalinta Jimcaha ee 8da bisha Abril ayaa loo cayimay qabsoomidda doorashada madaxtooyada oo ay u tartamayaan musharaxiin dhowra oo uu ka mid yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo tan iyo 1999 talada dalkaasi hayay. Haddaba wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa qaabka ololaha doorashadaasi u socdo wuxuu ka wareystay Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo ah musharax madax bannaan oo sheegay inuu ka qaybgalayo doorashada.
Ololaha lagu jiray dhibaatooyinka ugu weyn aynu kala kulmay waxa weeye amniga. Amniga iyadoo dowladdu marmar ay ka gaabinayso oo aan la sugayn meelaha aanu ku qabanayn ololaha oo askartu in yar yaro raageysay inkastoo intooda badan ay si wanaagsan u yimaadeen laakiin marmar baanu inta badan laakiin markaanu cabanno waa la fulinaya waxay cabashadana waa la daboolayay.
ololahan balka waran qaabkay u socotay xaggii xamaasadii sideed
wallaahi horta waxa dareenka ugu weyn ee aan ololahan ka arkay waxa weeyaan inay ummadda Djibouti u haraadantay isbeddel weyn, isbeddel meeshan maraba waxay leeyihiin isbeddel baan u baahanahay oo intaasoo sanadood baanu rajo ku noolahayn oo wixiina loogu ballanqaaday aanaanu marna arag. Marka waxa weeyaan dadku Djibouti maanta waxay u taagan yihiin, ay heegan u yihiin inay isbeddel helaan xor oo xalaala. Annaguna waxaan mar walba dowladda aan leeyahay ummadda rabitaankeeda ayaan la cabunayn. Isbeddelku caafimaad unbu keenaa maaha in dagaal inaga dhexay waxaynu isku haynaa sidaba inuu waddanka hagaajisanaa sida weyn
bal ka waran. Marka laga tago meetingyadan iyo isu soo baxyadan aad ka khudbadeenayseen, kulamo gaargaar ayaad otoosa ayaad la yeelatay, haddee odayaaltay, haddee dhalintay, haddee ahweentay, bal ka waran iyagana maxaa kaaga baxay?
Maxaa mar walba iga baxay dul ilaa hoos. Horta waxaa jirta rabitaan isbedel baa meesha jira. Dadku markaad hoos u sii wareysatana waxay sheegeen inay dhibaataysan yihiin, inay intaasoo caruur ay guryaha u jiifaan, in xitaa kuwii jaamacadaha ka soo baxay bilaashaqo yihiin, in guryaha qaarkood aan dheergiba dabka la saarin. Xitaa waxaa la ii sheegay oo cajiiba, islaan yar oo waxaa lay saddex inan bay leeday, saddex dinacan subaxdii bay ka lahaan, inta saddexda inan ay waxu soo heliyaan islaantaasi biicad waxaan in macabto. Marka waxaa nasiib darada tir waxa weeyaan horumar baa laga hadlayaa, laakiin waxaad moodaa in dhibaato ummadda reer Djibouti ay ka haysato dhanka dakhliga oo dadku ay u dhibaataysan si dheriga dabka u saari lahayn. Mar walbana waxaan ku celiyaa war horumarka waa in laga dareemo jeebka ummadda. Horumar waxba ma sheegayo haddii dad gaajoonayaan. Waxa weeyaan in horumarku la socdo shaqo abuur oo ay dadku helaan waxay cunaan, taasa ugu muhiimsan ayaan leeyahay.
ugu dambeyn mudane Jaamac, markaad eegto niyadii aad ku gelayseen doorashada maalintii bilowgii iyo maanta, faraqa u dhexeeya muxuu yahay?
Wallaahi darajadu way weyn tahay, rajadu xoog iyo xoog bay u weyn tahay. Waxa qura warwar ku jira inaan leenahay waa rabitaanka ummadda ayaan la caburin, malihi ilaa waa in laga helo in xukuumadda. Laakiin waxaan leenahay war haddaad heshaan si xor oo xalaala u hela waana laydku hambani, laakiin ummadda rabitaankeeda yaan marna la caburin, yaan laga hor iman. Waxay ummaddu rabto waa in la fuliyo ayaan leeyahay.
Kaasi wuxuu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo ah musharax madax bannaan oo u tartamaya doorashada madaxtinimada dalka Djibouti. Wuxuu u warramayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda VOA oo istoos idinkaga imaaneysa Washington. Gobo badan oo ka mid ah gobolka Sool ayaan lahayn xarumo caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka. Goobahaas waxaa ka mid ah deegaanka Kulaal iyo ee gobolka Sool oo u dhexeeya magaalooyinka Ceerigaabo iyo Laascanood. Haddaba deegaanka Kulaal, haweenka ku dhaqan ayaa VOA da uga warramay xaaladda ay la kulmaan waxaanay sheegeen in ay halis ugu jiraan umul raac. Wariyaheena VOA da Cabdikariin Cabdullaahi Olol ayaa warbixintan ka soo diray Lascaanood.
Goobo badan oo ka mid ah gobolka Suul ayaa lahayn xarumo caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka. Goobahaas waxaa ka mid ah deegaanka Kulaal ee gobolka Suul. Kulaal ayaa waxay kala badhaa magaalooyinka Cirigaab iyo Lascaanood, waxayna ku dhowaad magaalada Lascaanood u jirtaa 150 kiiloomitir. Haweenka deegaankaas ayaa V O A waxay iga warrameen xarumo caafimaad oo haweenka lagu daryeelay in deegaankoodu uusan lahayn, taasina haweenka ay ku abuurtay in qaarkood xilliyada ay galaan waqtiga dhalmada ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan. Deegaankaas ayaa waxa uusan lahayn haba yaraatee goob lagu daryeelo haweenka iyo meel ay u tagaan xilliga ay ku jiraan dhalmada. Siraad Xasan Cilmi oo ka mid ah haweenka deegaanka Kulaal ayaa waxa ay sheegtay in nolosheedu ay khatar u gasho xilliga ay uurka leedahay ayna soo dhowaato dhalmadeedu, taasoo marmarka qaarkood lagu sigto in loo qaado magaalooyinka sida weynaga fog deegaanka Kulaal ee gobolka Suul.
Waxa weeyaan sida aan u umulaa wax dhiigayga cabbira male, wax moogtaayeen ilmuhu inuu toosan yahay inuu qallooco eegaya male, anigoo muhbalka ku jira baa sidkay ku dhammaada. Khatartaasaan ku jira inaan dhibco oo khatar in ilmihii isagoo uun dasi u yahay la garanayn baa foosha ku qabanaysa. Marka koobatan waxay noqonaysaa qofkii dumar markii hore uu min weydo in la qaado gaadhi loo engeydo in dhowr $100 ku baxdo. Mitalan Orboogays Xudun Lascaanood meeshii uun markaan ugu dhow oo haweenku ku umulo ilmar jar waa sigtay, Ilaahayna way iga badbaadiyay. Ka bacdiina dee waxa weeyaan taakula Ilaah baan ku joognaa.
Haweenkan ayaa waxay si weyn u codsadeen deegaankooda laga hirgeliyo xarumo caafimaad, waxayna sheegeen in ciid kasta oo baaqooda uu gaarayo in laga soo caawiyo sidii ay u heli lahaayeen goobo ay si weyn caafimaadkooda ula socdaa.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Haweeye Axmed Maxamuud. Waxa weeye anagu ma aanu lihin wax goob caafimaad la yidhaahdo haba yaraatee. Qofku haddii uu dhumulo waxa dhacda inuu dhiig baxo ama ay jidka nafta ku qabsato ama isagoo siriyoosa lagu gaadhsiiyo gobollada sida Lascaanood ama see Orboogays oo lagu ingeydo gaadhi dhowr $100 laga ingeydo. Sidaasaa waxaanu haystaa tabaalada muxuu ahaayey caafimaad la'aanta. Marka aad iyo aad ayaan ugu baahanahay goob caafimaad in loo sameeyo. Waxaa ka mid ah ilmi haweenku iyadoo aan dhiigba markeeda hore ku jirin oo xaaladeedu serious tahay ayay umuli kartaa. Markay umushan waa dhiig baxaysaa wax irbad joojin dhiig joojina ma leh, wax dhaqtaran ma leh, wax taakulayna ma leh. Sidaa laajigeed waxaa loo qaadayaa meesha Lascaanood oo xarun caafimaad ugu dhow. Inta kale iyadoo serious oo ama nafti ka baxday ama sakaraada ayaa la geynayaa. Marka aad iyo aad ayaan ugu baahanahay wax goob caafimaad oo aanu idinka codsanaynaa in loo sameeyo iyo wixii kale oo lagu gargaari karo.
Sidaynu soo sheegnay, deegaanka Kulaal ayaa waxa uu la mid yahay goobo fara badan oo ka tirsan gobolka Suul oo ka fog magaalooyinka waaweyn oo aan haweenka iyo caruurta iyo guud ahaanba dadku aysan helin daryeel caafimaad. Goobahaas oo si weyn xilliyada socdaalada aan ku tagno laga dareemo inaysan lahayn xarumo caafimaad oo u adeegaya hooyada iyo dhallaanka waa dadka ugu jilicsan had iyo jeer doonaya doonista caafimaadka. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan, halkani waa V O A Washington. Wadamada Armeeniya Azerbaijan ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba dagaal dhex maray, waxaana lagu soo warramayaa inay dhimasho geysteen, khasaarahana ilaa haatan lama xaqiijin. Madaxweynaha dalka Ruushka ayaa ugu baaqay labadaasi wadan inay dagaalka joojiyaan oo arrimahana wadahadal nabadeed ku dhameeyaan. Haddaba Cumar Xasan oo istuudiyaha igu weheliya ayaa wuxuu arrimahaasi ka wareystay Maxamuud Carab Sabuub oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Ukraine.
Walaala, wuxuu bilaabmay maalintii Jimcihiiba dagaalku bilaabmay. Waxaanu ka bilaabmay muran ku saabsan dhinaca dhulka oo in muddo aba u dhexeeyey labadaasi wadan. Gobol ka mid a oo ay wadaagaan ama ay xuduud leeyihiin oo la yidhaahdo Nagorno Karabakh. Dagaalka sababta ugu weyn ee ugu ballaaran ee loo aanaynayo ama ay ka kacday dhibaatadu waxaa weeye iyada oo inta badan ay leeyihiin labadaasi wadan xuduud, ayaa xuduudkaasi gobol ka mid a oo buuraley ah ay in muddo ahba ay ku muraasanayeen labadaasi wadan. Kastaana uu sheeganayay inuu gobolkaasi leeyahay in muddo aabay soo jiitamisay gobolkaasi oo la yidhaahdo Nagorno Karabakh ayaa murankaasi uu ka dhashay dad badanna halkaasi
Armeniya iyo Azerbaijan sanadkii 1994 waxa ay joojiyeen dagaal ay hore ugu jireen waxaana ay kala saxiixdeen heshiis nabadeed arintaasi meesha miyay ka baxday maadaama uu dagaal bilowday mise way sii jiraysaa
arintaasi kulli tole meesha ayay ka baxday maadaama uu dagaal bilaabay ilaa welina uu socdo ilaa 8-tii ilaa 4-tii dagaal aad u ba'an oo dad badan ay ku geeriyoodeen ayaa ka dhex dhacay waxaana waqti xaadirkaasi oo ku beegnay 4-tii ay labada wadan lagu dhex dhexaadiyay heshiis nabadeyn ah oo ay ku joojinayaan xabadda halkaasi oo ay ku joojiyeen inkastoo khilaafyo badan soo dhex galay haddana dagaalka noocan oo kale ah maanta ka horow intii heshiiskaasi la saxeexay ama uusan dhicin kulli cawaaqib xumadeeda iyo dhibaatadeeda ayay leedahay maadaama uu muddo 4 cisho ama ka badanba u socon karo dagaalkan
wadamadaas waxay ka mid ahaayeen midowgii soofiyeti ee burburay amigana Azerbaijan waxay xadil la leedahay dhinaca badda dalka ruushka ruushku arrintaasi ma ka hadlay haddii uu ka hadlayse muxuu yidhi
wuu ka hadlay walaalo madaxweynaha inkastoo juqraafi ahaan horta gobolkan waxa uu ku yaalaa xuduudka Azerbaijan waxaana inta badan ay ku muransan yihiin Armeniya oo iyaduna ku adduceynaysa inay gobolkan leedahay muddooyinkii hore ama heshiisyadii hore ruushku ka mid buu ahaa oo heshiiskaasi uu gacan buu ka geystay maadaama oo labada wadanba ay ka mid ahaayeen midowgii Soofiyeedkii waxaa kale oo jira isaguna madaxweyne Putin oo isaguna hadlay ayaa isagu ugu baaqay in la xaq dhowro oo la meel mariyo heshiiskii oo aan laga bixin oo la joojiyo xabadda islamarkaana la qaato heshiiskii nabadeynta uu labada dhinacba ugu baaqay in heshiis walaalnimo oo nabadeyna oo dhinaca dhulka la kala gaaro
haddii dagaalka uu joogsan waayo ruushka saameyn ma ku yeelanayaa maxaase la filayaa inuu ruushka ku dhaqaaqo
saameyn badan buu ku yeelan karaa dhinaca siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba wuu ku yeelan karaa haddii ay dhacdo in dagaalkaasi uu sii socdo waxa dhici karta in ciidamada nabad ilaalinna la kala dhex dhigo Azerbaijan ayaa juqraafi ahaan ka tirsan yahay dhulkan marka xuduud loo eegayo laakiin gobolkan Nagorno Karabakh waxa dadkoodu ay inta badan ama baarlamaankoodu ay u cideeyeen inay ka mid noqdaan Armeniya balse arrintaasi waxa ka biyadiiday iyagana Azerbaijan oo iyaguna ka biyadiiday taasoo muran badan dhalisay dhinaca kale saameynta ay ku yeelan karto ruushku waxa weeyaan siyaasad ahaanna way ku yeelan kartaa oo dhulbalaarsigii iyo midowgii Soofiyeedii iyo baadidoodkiidii iyo inuu hawshaasi ay noqoto dhinaca siyaasadda iyo dhaqaale ahaan oo howlaha ammaanka ilaalinteeda iyo dhaqaalaha kasoo giraya ay noqon kartaaba labada dhinacba siyaasadaasi iyo dhaqaalahaba saameyntaasi ayuu ku yeelan karaa
kaasi wuxuu ahaa wariyaha Maxamuud Carab Sabuub oo ah wariye madax banaan oo ku sugan dalka Ukraine wuxuuna khadka telefoonka xalay ugu waramay Cumar Xasan
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington cumarow studio-ga markaynu soo galaynay waxa socotay ciyaar dalkan Mareykanka aad looga daawanayo oo la sheegay in kumanaan qof shaashadaha kala socdaan dad badan inay garoomada ka daawanayaan ciyaartaasi waxay dhexmaraysaa waa ciyaarta jaamacadaha wadankan
Mareykanka
marka bal ciyaaraha marka la soo qaado maxamuud muscade ayaa alaabay noo qaabilsan haatan khadka telefoonku si toosa ugu jira
isaga hayaanu ka bogan doonaa haye soo qaba maxamuud
maxamuud oo hadii aad maqleyso ee bal ciyaartii kama dambaysta ahayd ee dhex maraysay ee kooxaha Villanova iyo North Carolina bal warkeeda noo gal oo halkee ayay ku dhamaatay iyadoo waqti dheeraad lagu dareeyay noogu dambeysanaya Cumar
aad waa sidaas sidaa laguma darin horta waqtigii iyo waqtigii waxa dhacday sakanno ayuu ciyaarta ka harsan yihiin ayay saddexlay soo tuurteen kooxda Villanova Wildcats oo sida ayay ku badiyeen dad fara badan oo dabcan markaad studio soo aadeyseen aad ku jirteen malaha waxay u qaateen ciyaartu sida ku noqonaysay inoo overtime lagu daray laakiin ma aanay noqon nasiib darrada ku dhacday kooxda North Carolina waxay ahayd daray ciyaartu ay dhow sakan ka dhiman tahay ayay saddex wax ku bareejeen oo ciyaarta ay ka dhigeen 74-74 sidaa darteedna iyadoo ay markaa 4 minute oo kaliya harsan tahay baa banooniga wuxuu gacanta u galay kooxda Villanova oo ciyaaryahankooda Jenkins la yiraahdo oo isagu banaanka fog ka tuuray sidaasina ay 77-74 ay guusha ku raacday kooxda Villanova waana ciyaarta kubadda kolayga sidaa sheegtay jaamacadaha ee waddankan Mareykanka waxa uu sid mudan kooxda Villanova zahray in ay haatan ku guuleysanayso koobkeedii labaad oo kiikan ka horreeyay waxay ku guuleysatay sanadkii 1985-kii kooxda North Carolina dad fara badan waxay filayeen inay koobkan iyadu ku guuleysanayso maadaama ay tahay koox caan ku ah hanashada koobkan isla markaasina ciyaartoy fara badan oo aad caan u ah ciyaartan kubadda kolayga ay ka yimaadeen laakiin intii kubad la daawanayay kubad ka xiisa badan oo aan daawaday anigu oo waliba ciyaar kama dambeysa oo finala ma aanan arag zahray marka
aad fiirso
sida ciyaarta la suudiba socday
maxamuud oo wadiga boobtay ee waxaan islahaad weydiisad bal ciyaartu sidan ay u kululayd aad bay dabcan xiiso badan u lahayd labadan kooxood ee Villanova iyo North Carolina aad bay maaragtay ciyaar wanaag u soo bandhigeen muddo dheerna way ismari lahayeen intii ciyaartu socotay marka taariikhda kooban ee labadaasi kooxood hadii aad sheegtay Villanova inay 85-kii badisay oo koobkan qaaday qoladii beriga koobka qaaday taa waxaan la xawaa kama noolee bal taariikhdooda kooban hadaad noogu noqoto
Zanerta Villanova waxay ku taalaa gobolka Pennsylvania waana jaamacad mugweyn ku leh waddanka Mareykanka waliba marka laga hadlayo ciyaarahan kubada kolayga macallinkooda nin la yiraahdo Jay Wright 15 sano ayuu naadigan macallin oo ahaa wulina koob kumaanu guuleysan marar far badan wuxuu ku haray ciyaaraha semifinalka oo dalkan Mareykanka waliba koobkan loogu yeero final four-ka oo ciyaarta kama dambeystay 4 kooxood oo hal magaalo lagu qabto hal garoona lagu qabto sanadkan gobolka Texas magaaladiisa Houston ayaa lagu qabanay waliba ciyaartan Zahray garoonka kubadda kolayga waa lagala baxaa waxaa la geeyaa garoonka lagu ciyaaro ciyaarta American football-ka loo yaqaano si dad fara badan ay u daawadaan marka kooxdan Villanova sanadkan waxay ka mid ahayd kooxaha dabcan la filayay inay meel wanaagsan tagi karaan laakiin macallinkooda Jay Wright waxay tanay siinaysaa in lagu xushmeeyo macallin ku guuleysta koobkan oo macallimiinta ku guuleysata si gaar loo qadariyo Zahra
waan gartay maxamuud dadka caanka ah ee ka dhex muuqday garoonka aad xusi kartay yaa ka mid ah
ciyaarta kubadda kolayga marka laga hadlayo shaqsiga ugu caansan isla markaasina kubaddan lagaga dambeeyo waa ciyaaryahanka la yiraahdo Michael Jordan oo dad fara badan ay ku xusuustaan maalmihiisii qurxoonaa ee kooxdii Chicago Bulls iyo 6 koob uu ku guulaystay ciyaartoy fara badan oo hadda kubadda kolayga ciyaarana qaarkood ay jilaan amaba ay jecel yihiin inay ciyaaryahankaasi oo kale noqdaan Michael Jordan ayaa garoonka joogay waliba kugu daray daray Michael Jordan waxa uu ciyaarihii jaamacadaha u soo ciyaaray kooxda North Carolina oo isagoo maaliyadii buluuga ahayd ee waliba calanka Soomaaliya ee qabay ayuu marba dhan u boodboodayay isagoo markaas islahaab kulankan waad badinaysaa laakiin 3 dhibcood ee ugu dambeysay la tuuray isaga iyo waliba ciyaarihan kale ee Vince Carter oo isaguna garoonka joogay haddaanu caawadno istaagin waxaan filayaa in calo xanuun fara badan iyo waliba madax xanuun ay ka qaadeen kulanka waliba kooxda North Carolina marka laga hadlayo ciyaartoyda ay soo saarto iyo sida ay kubadda kolayga loogu xushmeeyo lagama sheekeyn karo Zahray
waad mahadsan tahay Cumar
Bayt waxaan u malaynayaa Michael Jordan inuu maadaratay yiri xasuus baaga lagu geel lagu xirgeeyay caawa dibi celiya aan maarata dhowr dhibcood soo ridi kooxda North Carolina saasan u malaynayaa saas halka u dhigtay mascade
aad iyo aad ma garanayo inuu sidaa u gabi karo laakiin waxa shaki la'aana in haduu garoonku jir lahaa sheekadu ay sidaan ka duwan lahayd.
Waa gartay ugu dambeyn maxamuudo wax ka yar waxaanu haysanaa 30 second ciyaartan ma waxa ciyaaraya ardayda jaamacadaha mise waa xul ay ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka jaamacaddu sameysteen oo magaca jaamacadda ku ciyaara?
Waxa ciyaara ardayda jaamacaddaas hadba wax ka barata weliba keliya uma ahan inay jaamacadda ciyaartoydu ciyaarayse waa inay haddana ku wanaagsanaadaan dhinaca waxbarashada oo ciyaaryahankaan waxbarashada ku fiicnayn waxaa suuragal ah in aanu kooxda u ciyaarin. Waxyaabaha kale ee ciyaartan xiisaha u yeelay ina saaray waxaa ka mid ciyaartoydu waa is-xoreynayaan oo waxa ay tahay wax mushaara oo ay ka qaataan ciyaaristan ma lahan. Waxaa laga yaabaa inay ku helaan waxbarasho lacag la'aan oo kale duu ciyaaryahanku aada u wanaagsan yahay, laakiin meesha loo dabaadan dhiganayo waxa weeye inuu ciyaaryahanku usoo baxo ciyaaraha NBA-da halkaasi oo lacagta faraha badan lagu kala qaato.
Waan gartay, aada baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade oo si toosa khadka telefoonka ee gobolka Minnesota ugu jiray oo ciyaarihii nala falanqaynaya. Cumar Haye
waa hagaagday kulley waxaynoo laaban waa 4 daqiiqo oo keliya hadal ahaan ma buuxshay. Haddii aan dhageystayaasha ugaga tagna maadarata hees ay ku quluuqaynayaan Nimca Yaasiin iyo Maxamed Biike, heestayaal ku dhigeed u ahaa dardaaran ayaan isleeyahay bal dhageystayaasha.
Waxaan idin ku dhaafaynaa codadka Maxamed Biike iyo Nimca Yaasiin. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cumar Xasan oo idinla sidaayo subax wanaagsan.
ayay doqoni murraaciye raaciye 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 wax ku dibin daabshiyo wax ku sido reeya na daayina ka ilaashe usoo tadaalaya kudibin dabshiyo wax ku sidoo reeyo badaynaka ilaashe.